Takže dobrý den ještě jednou, pokud jste tady nebyli ráno. Já jsem zjistil při přípravě prezentace, že už tady toto téma bylo. Před mnoha lety o tom mluvil Dušan, ale to ještě mise byla asi pouze na cestě k planetce Bennu. A my vlastně už máme dnes na dispozici ne ty hlavní výsledky, na ty si ještě počkáme minimálně několik měsíců, ale některé už přece jenom máme. A zejména je to seminář o kosmonautice, si popíšeme to, co se dělo v kosmickém prostoru a jak probíhal samotný výzkum planetky Bennu, kterou tady vidíte, krásně nám rotuje. To je vlastně ten jeden z výsledků toho pozorování, já bych mohl skončit, ale máme hodinu, takže pojďme pokračovat. Trošku historie. Mise Osiris-Rex byla navržena před více než 15 lety profesorem Michelem Drakem, který byl hlavním vedoucím této mise. A tato mise byla teda 25. září roku 2011 vybrána jako mise New Frontiers 3, čili jedna z těch větších misí v rámci programu NASA. Do těchto ty první dvě byla mise Juno a mise New Horizons, které už probíhají. Teď teda máme třetí Osiris-Rex, která vlastně skončila, ale uvidíte, že ona pokračuje ještě ve své další fázi. Bohužel se stala smutná událost a pan profesor pár týdnů po vybrání projektu zemřel, takže na jeho místo nastoupil Dante Lauretta a ten vlastně dovedl ten projekt k realizaci a k finální vlastně kompletaci sondy a celou misi vlastně řídil až do přistání, které proběhlo před pár týdny. Tady ještě vidíte logo, které vám možná není známe, pokud jste misi Osiris-Rex sledovali. Je to původní logo, které se změnilo v okamžiku startu na, řekněme, akčnější logo, toto je takové prehistorištější, tak se musel změnit trošku v duchu nové NASA na akčnější a tady toto bylo teda zrušeno. Už od počátku, kdy začaly věci navrhovat misi Osiris-Rex, tak bylo jasné, čemu poletí. Ten objekt byl vybrán pro svoji zajímavost a pro svou oběžnou dráhu. Byla to planetka, která nesla objevové označení 1999 RQ36, což nám nikomu nic neřekne, a byla tímto chlapcem pojmenována jako Bennu, což je mýtický pták z egyptské mytologie, takže potom všechno další, co se týkalo mise Osiris-Rex, už se dotýkalo malinko egyptské mytologie a vlastně i přistávací místa byla pojmenována podle bájných ptáků a podobně, takže to je jenom takový odkaz k tomu pojmenování. A tedy od toho roku 2013 ta planetka nese jméno, které tento chlapec navrhl. Planetka Bennu obíhá po dráze, která kříží naši Zemi, čili je to planetka, která je potenciálně nebezpečná, dokonce bylo spočítáno, že v roce 36 se velice blízko přiblíží naší planetě na nějakých asi 200 000 km, což je zatraceně blízko, protože tam máme i velkou chybu zanesenou, takže to může být samozřejmě dál, ale také blíž. A to už jsme, nebo nám to bude jedno, ale potomci našich potomků už by nemuseli být tak rádi za toto přiblížení. A je to planetka, která se pohybuje po oběžné dráze, která je dobře dosažitelná pomocí sondy ze Země za relativně levný peníz rovná se levnou energii, je dostatečně veliká. Z těch pozorování, které jsme měli, vyplývalo, že má něco kolem 500 metrů. A je to zejména planetka třídy B, což jsou planetky uhlíkaté a velice staré. To znamená, že na jejich povrchu je velké množství původního materiálu, který vznikl při vzniku sluneční soustavy a jsou velice bohaté na různé těkavé látky a podobně, čili opravdu to jsou ty tělesa, která nám mohou na pomoci odpovědět, jak se formovala sluneční soustava. Takže proto toto těleso bylo vybráno a také ta planetka svými rozměry umožňuje bezpečný průlet sond, respektive navedení sondy na oběžnou dráhu, protože u těch menších planetek je to problém, ty rotují velice rychle a je problém bezpečně se na té dráze udržet. U těchto větších planetek už je to snazší, notabene, když jsme měli provést odběr z povrchu a to z těch malých těles není snadné udělat. Takže to je malinko o tom našem cíli. Potom, jak uvidíte, mám na konci prezentace podobný slide s údaji, které se malinko opravily, protože tato pozorování, která ukazují zde, nebo ty hodnoty, vznikly na základě pozorování pozemními dalekohledy a radioteleskopy. To jsme viděli i zde. A tam těch detailů mnoho není tady. Ano, tušíme, že to těleso je jakž tak kulaté a že rotuje, ale velikost je samozřejmě plus minus autobus a podobně, ale pak už to víme dneska velice přesně. To tedy velice stručný historický úvod a poznání cílového tělesa. A zejména NASA, ale i ESA si libují v různých zkratkách a dalších podobných zvláštnostech při tvorbě jmen kosmických misí, tak OSIRIS-REx nebyl na tom jinak a teda pro mě, nevím, ale na to přišli, ale je to děsivé. V jednom případě se dá rozklíčovat z té zkratky, co bylo úkolem mise u planetky Bennu. Samozřejmě ten hlavní úkol, proč se to dělalo, bylo dostat zpátky na Zemi odebrané vzorky a jejich následná analýza potom na Zemi. Z přímého pozorování z blízkosti u planetky potvrdit pozorování Země, případně opravit modely, podle kterých se planetky katalogizují do těch různých tříd, jak jsme si ukazovali, že tam to je planetka třídy B. To, co se dělá v podstatě běžně, když zkoumáme nějaké tělo, co zblízka, tak velice podrobně zmapovat povrch a složení, jak chemické, tak mineralogické toho povrchu, případně pokud je možné tam nahlédnout, tak i do některých míst, která jsou velice blízko pod povrchem. To, co nás zajímá z pohledu, tady je to napsané jako security, ale to je hodně nadnesené, tak je změření vlivu Jakovského efektu, Jakovského záření u malých těles, které obíhají okolo Země, typicky u velmi malých planetek nebo kometárních jader, může docházet k tomu, že pokud jsou z jedné strany ořáty slunečním zářením a to těleso rotuje, tak na té odvrácené straně vyzařuje povrch to teplo, infračervené záření, a to malinko buď zrychluje, anebo urychluje oběh toho tělesa kolem Slunce, podle toho, jestli to těleso rotuje prográdně nebo retrográdně. Ten jev byl popsán teoreticky, v roce 2001 byl pozorován na jiném těles, na jiné planetce, která se podrobně zkoumala, a je velice slabý. Jsou to v podstatě zlomky Newtonu ten tah, ale samozřejmě je to důkaz, že u malého tělesa to má nějaký vliv. V dlouhodobém hledisku se ta dráha může měnit klidně o desítky kilometrů a samozřejmě nám to zhoršuje potom predikce těch oběžných drah těchto malých těles, protože nám do toho vstupuje tento další jev. No a poslední úkol bylo zmapovat vybraná místa na planetce Bennu z velice, řekněme, blízké vzdálenosti několika desítek metrů a získat tedy snímky s rozlišením až 1 cm. Možná ještě o malinko lepší se nám to podařilo v okamžiku, kdy došlo přímo k odběru na tom jednom konkrétním místě. Co se týká samotné sondy, tak ta, jak uvidíte, není ničím zvláštní, co se týká základního vybavení, kromě jedné jediné aparatury, a to je samozřejmě odběrový mechanismus, který si potom popíšeme podrobněji. A jedná se o sondu té klasické střední třídy, čili dvoutunová sonda, z níž teda, jak už to bývá u sond meziplanetárních, velkou část hmotnosti tvoří pohonné látky, v tomto případě hydrazin. A vidíte tady rozměry, ten rozměr v závorce je po vyklopení dvojice panelů s fotovoltaickými články. I samotná konstrukce sondy je, řekněme, téměř standardizovaná, a protože vědecký tým a technici z firmy Lockheed, která většinu té sondy stavěla, měli finanční omezení $800 milionů, tak se museli do toho rozpočtu vejít. A proto v podstatě 80% sondy je postaveno z něčeho, co už bylo vymyšleno. Čili buď se vzali věci z jiných sond, nebo už to bylo, vyrobeno, tak to jenom oprášili, když to použijeme znovu, protože proč by jsme to stavěli, takže až uvidíte na pár výjimek, všechno už bylo vymyšleno, takže i ten vlastně ta samotná stavba testování se urychlo, proto od vlastně vybrání do realizace ubylo pouze 5 let, což u kosmické sondy je velice dobrý čas. Tady je popis základních systémů, to nemusíme tady, to je spíš, kdybyste pak chtěli doma studovat. Sondy, klasicky v tom centrálním tělese je nádrž, potom kolem toho jsou další přístroje, panely jsou vně, anténa a tak dále. Ta konstrukce je opravdu, řekněme, typická pro takovéto objekty. Neděste se. Tady je kompletní architektura všech systémů, které sonda má na palubě. Na vzdálený pohled, zejména vás v řadě 2 a dál, protože už to nevidíte a nepřečtete, tak to, co je modré, jsou věci, které jsou hotové. Ty se v podstatě koupí. To, co je zelené, jsou věci, které existují, musí se postavit, malinko modifikovat pro potřeby mise Osiris Rex. To, co je žluté, se vyvíjelo znovu poprvé. Takže vidíte, že převládá zelená a modrá. A to i u vědeckých přístrojů. Takže ta mise opravdu vycházela v mnoha aspektech z toho, co už bylo vymyšleno. A samozřejmě to není nic špatného, naopak to je velice dobré, protože to ušetří peníze a umožní třeba v rozpočtu potom realizovat jinou misi a jinak by ty peníze schramstvo Osiris Rex. Dvě věci, které jsou tady řekněme navíc oproti těm jiným sondám, jsou zde. Tady je mechanismus taxam, který sloužil pro odběr vzorku z povrchu planetky Bennu. A tady je návratové pouzdro, do kterého se ty vzorky uložily a poté se vracelo na Zemi, přistávalo na Zemi a ty vzorky nám dovezlo. Žádná sonda mi nefungovala bez zdroje elektrické energie, takže u mise Osiris Rex bylo použito klasických panelů s fotovoltaikou, neletěla nikam daleko, viděli jste, že ta planetka se pohybuje na dráze, která je buď trošku blíže Slunci, nebo malinko dále od Slunce než naše Země, takže tam si vystačíme s relativně malými panely a klasickými fotovoltaickými články, které se běžně používají s účinností nějakých 25%, takže potom podle vzdálenosti od Slunce ten výkon kolísal mezi nějakými 1200 až 3000 W. V okamžiku, kdy buď nebylo dostatečné osvětlení panelů, nebo byly odběrové špičky, když běželo více přístrojů, tak ty vykryly ty potřebné odběry palubní akumulátory, které byly na palubě umístěny. Velice důležité, protože ta zejména odběrová část mise byla komplikovaná, tak velice důležitý byl pohonný systém. Ten se stával z 26 motorů, 4 různých kategorií, 4 různých typů. Když to tady ještě s dovolením vrátím, tady máte vlastně ten pohonný systém. Vidíte, že jsou rozdělen do několika větví podle úkolu. Hlavní motory, ty byly 4 odtahu, to je tak, řekněme, nominální. Všechny ty motory se dají škrtit, takže můžou být skoro na polovině tahu toho nominálního, nějakých 120-115% nad nominálem a běžně fungovat. Takže ty 4 motory sloužily pro velké korekce dráhy. V podstatě se použily jenom párkrát za dobu mise. A 6 motorků orientačních dolaďovalo ty hlavní manévry, které dělaly ty 4 velké motory. Čili tyto, řekněme, těch 10 motorů v prvních dvou odrážkách sloužilo pro přelet sondy od Země k planetce Bennu. 16 orientačních motorků potom sloužilo k precizní orientaci sondy okolo planetky Bennu. To znamená, aby byla správně natočená ve správné vzdálenosti a podobně. Tam už stačily tyto slabší motorky. A 2 motory o velmi nízkém tahu, speciální motory, které se spustí v přesně v okamžiku, kdy dojde signál, že se mají spustit a mají kontinuální tah o velmi přesné hodnotě, kterou si nastavíte. Byly motory, které sloužily k finálnímu dobrždění na rychlost dosednutí a potom toho, aby ta sonda odletěla od místa odběru, čili se použili 2x pro ten finální přílet a finální odlet od planetky Bennu. Koho by zajímal detaily těchto motorů, tak tady je kompletní tabulka od výrobce. Ty motorky z podstaty své činnosti jsou schopny fungovat v pulzním režimu. Ta nejkratší délka je nějakých 10 milisekund, nejkratší puls u těch orientačních motorků. A vidíte, že jsou některé, ty, které se používají na sondě Osiris Rex, certifikovány na desítky až stovky tisíc těchto krátkých zážehů. Čili jsou to motorky kvalitní a vyrábí se ve stovkových sériích, takže toto pro kosmonautiku jsou velice osvědčená zařízení od firmy Aerojet. Co by to bylo za vědeckou sondu bez vědeckých přístrojů, samozřejmě, to by asi nám tady chybělo velice. Sonda měla jediný cíl, to znamená zkoumat planetku Bennu, proto všechny přístroje byly orientovány jedním směrem. Tímto směrem se v podstatě sonda trvale orientovala vůči planetce, aby pozorovala její povrch. A tímto směrem potom také vlastně směřoval ten odběrový mechanismus pro jeden odběr vzorků a samozřejmě nesmí chybět ono odběrové pouzdro, na které se potom vzorky uložily, či na vlastně jedné desce, jednom čele z té konstrukce byly umístěny všechny vědecké přístroje. Také se, jak jsem říkal, všechny dívají jedním směrem, čili planetce Bennu žádný nesleduje jiné objekty, prostě to sondu nezajímalo, všechno zaměřeno na planetku Bennu. No a lepší než kresby jsou reálné snímky, takže to, co jste viděli, jsme v tom techničtějším podání, tady máte v reálu, čili tady jsou tady základní sada přístrojů, tady je potom ten návratové pouzdro a tady je ta odběrová hlavice, ke kterému se dostaneme potom později, protože je velice důležitá. Vědecké přístroje máte podrobně popsány v silabech, proto já velice stručně je tady zhrnu, protože si myslím, že, a jak uvidíte, jsou dost zase typické pro všechny planetární mise, které zkoumají planety nebo nějaké asteroidy, komety. Nesmí samozřejmě chybět kamery. Kamery na misi OSIRIS-REx jsou tři, které slouží pro vědu, jinak je tam mnohem více, které slouží pro inženýrské potřeby a pro potvrzení odběru vzorku z planetky Bennu, ale tyto tři měly za úkol samotnou planetku zkoumat. Už podle názvu Polycam, Mapcam a Semcam poznáte, odhadnete asi, kdy přišli ke slovu zejména. Ty první dvě kamery, Polycam a Mapcam, sloužily ke snímání planetky Bennu z větších vzdáleností a také potom jejich rozlišení nedosahovalo takových detailů jako u kamery Semcam, ale vidíte, že pokud byla sonda někde kolem kilometru od povrchu planetky, což byla nominální dráha, 1,5 km až kilometr od povrchu, tak to rozlišení se pohybovalo v těch řádech centimetrů. To znamená, plnil se ten úkol, který jsem ukázal na začátku, že je potřeba zmapovat povrch s velice velkým rozlišením. A kamera Semcam přicházela na slovo pouze v okamžiku, kdy se sonda přiblížila velice blízko povrchu při testovacích přiblíženích a při samotném odběru, měla širší zorné pole a vlastně sledovala to okolí místa odběru před odběrem a samozřejmě potom po odběru, když se sonda vzdálila od povrchu planetky Bennu. Čili klasická tím přístrojová sestava pro misi tohoto ražení. Jinak samozřejmě všechny kamery pozorovaly v klasické viditelné oblasti spektra a byly vybaveny základními sadami filtrů. Přístroj, který byl neúplně typický pro kosmickou sondu, byl dálkoměr. Laserový dálkoměr, který mohl pracovat ve dvou režimech, byl vybaven poměrně silným laserem, ne proto, aby vypařoval kusy planetky, tak daleko ještě nejsme a nechtěli jsme Bennu zničit, ale aby změřil vzdálenost sondy od povrchu planetky a tím pádem zmapoval rozměry toho tělesa a zmapoval vlastně strukturu povrchu. V tom režimu vysokoenergetické měl ten jeden puls laserový energii 1 megajoule, to by bylo hezké, to už jsme vypařovali planetku, 1 milijoule a bylo možné provést 100 měření za sekundu. Čili to, jen ta jemnost toho snímkování byla nižší, pokud se sonda dostala blíže na tu nominálnější dráhu, kolem toho kilometru, kilometr a půl, tak už stačil režim nízkoenergetický, protože tomu objektu jste byli blíže, a také bylo možné pracovat s frekvencí až 100 000 pulzů za sekundu. Čili už bylo možné dělat velice precizní mapu, 3D mapu povrchu panetky, do toho máte ty fotografie, ty stále dokupy, máte vlastně super 3D zobrazení jakéhokoliv místa na té planetce, což bylo důležité potom pro výběr vhodného místa pro přistání. Co by to bylo za sondu bez spektrometrů? Tady byly dokonce tři, fungující od viditelné po blízko infračervenou až po středně infračervenou oblast elektromagnetického spektra a sloužily zejména ke zmapování složení povrchu, to znamená splnit jeden z těch úkolů, zjistit, z čeho planetka Bennu je složena, s různě kvalitním rozlišením. Ty spektrometry první dva byly schopné pracovat s rozlišením nějakých desítek metrů, ten rentgenový z nějakých 200 metrů, takže ten nebyl moc přesný, ale zase poskytoval jiné typy informací o mineralogickém složení. Tak. To byl úvod do přístrojů a teď, jak mise probíhala. Asi si vzpomenete, jsem říkal, že mise se vyráběla jeden rok nebo sonda, takže 11. října končilo startovní okno, 8. září začínalo, trvalo za 34 dní a každé to okno, každý den trvalo 2 hodiny. Startovalo se na první dobrou, to znamená na začátku startovního okna první den, čili 8. září roku 2016 ve 23.05 světového času. V Americe o něco dříž, proto ještě na Cape Canaveral Air Force Station je relativně světlo. A byla použita raketa Atlas 5 ve verzi 411, čili ten relativně menší z rodiny Atlasu 5. A samotná raketa, zejména stupeň Centaur, potom dopravil sondu Osiris Rex přímo na přeletovou dráhu od Země planetce Bennu s jednou malou zastávkou, které se ještě dostaneme, a udělil jí ve výsledku rychlost. Tady máme nějakých, druhá odmocnina 29 je 5,4 km za sekundu by oko. Což stačilo, aby teda odletěla od Země, zpět z oběžné dráhy Země pryč, planetce Bennu. A jo, slíbil jsem nové logo, tak to je to akčnější logo podle NASA. V prosinci a v lednu při vlastně letem okolo Slunce, ta sonda byla stále navedena na dráze okolo Slunce, podobně jako bíhala Země, byly provedeny dva koreční manévry, aby motorické, aby poté 22. září roku 2017 proletěla planetka, sonda velice blízko okolo Země a provedla gravitační manévr, který navedl elegantně na cestu planetce Bennu a už nebylo potřeba, bylo to tak přesné, žádných velkých korekcí. Už se prováděly pouze drobolinké korekce dráhy ve velikosti desetin metrů za sekundu, čili opravdu droboučké korekce. Už několik týdnů před příletem sonda našla planetku, fotografovala ji tou kamerou s dlouhým ohniskem a 31. prosince byla navedena na oběžnou dráhu okolo planetky. Ona už tam byla dříve, 3. prosince letěli ve formaci a následně se sonda ještě přiblížila k planetce natolik, že už byla na její oběžné dráze a začala vlastně obíhat okolo planetky Bennu. Tady dole je starší harmonogram mise od vlastně jejího počátku, nějaké myšlenky až po její konec. My teďka jsme teda někde tady, to znamená přiletěli jsme k planetce a jak uvidíte, ta mise ku podivu proběhla přesně tak, jak byla naplánována na svém úplném počátku. S jednou malinkou výjimkou, která ale vůbec ničemu nevadila, a to byl okamžik odběru, který se malinko posunul, ale jinak vše probíhalo úplně přesně tak, jak si to vymysleli na úplném začátku vědecké týmy. Tady je ten obrázek malinko, nebo ten harmonogram malinko lépe popsán a ukazuje aktivity pouze u planetky Bennu. V podstatě, zjednodušeně řečeno, se začalo snímkování z vyšoběžné dráhy pro základní popsání, jak vypadá Bennu, potom se dráha snížila, přesnější zmapování a následně začaly, a bylo jich několik, takzvané hledací akce, kdy se hledala vhodná místa pro odběr a na ty se potom zaměřovala oběžná dráha nebo úprava dráha, tak aby sonda v ideální místě na těmato místa prolétala a byla schopna je velice dobře vyfotografovat. To, že tomu se ještě vrátíme, tomu taky. To, že to nebylo jednoduché, vidíte tady, tady je za celou misi zobrazena oběžná dráha, zpět dráhy, jak sonda OSIRIS-REx obíhala okolo planetky Bennu. Teď už tam nevidíte nic, ale stále tam obíhá, až do svého odletu. Takže všechno mělo svůj důvod, nebo to by tam halabala takhle lítala opravdu. Potom musela opravovat mnohokrát tu drahu, aby mohla sledovat vybrané místa, které některé bylo u rovníku, některé naopak bylo nad poli, takže ta dráha se mnohokrát měnila. Což je vidět, vlastně tady dochází k několika výrazným změnám oběžné dráhy a zejména potom zkoumání těch míst pro přistání. Říkal jsem, že nevyšla jedna jediná činnost a to byl odběr vzorků. Ten měl proběhnout přibližně po roce působení sondy u planetky, kdy měl proběhnout ten základní průzkum a vyhledávání toho místa. To se nepodařilo splnit, protože těch míst zajímavých bylo strašně moc a bylo těžké vybrat z těch kandidátů některé, takže tam věci chtěli déle času. A když měl vybráno, tak se planetka Bennu dostala do perihelia, čili byla blízko Slunci a bylo zase doporučeno, to se rovná zakázáno, provádět odběr v tomto okamžiku. Kdy hrozilo, že teplota povrchu, kde se mi odebírá, bude větší než 75 stupňů Celsia. A zase předpoklady očekávali, že by došlo už k odpaření některých látek a tím pádem jsme potom nezískali do toho vzorku, který odebíráme. Takže proto se odebíralo až později, kdy už ta planetka se sondou byly blízko Afelu a tam už zase ta teplota toho povrchu byla dostatečně nízká na to, aby ten odběr mohl proběhnout. Mimochodem, ten limit 75 stupňů byl i limit dán pro návratovou kapsli. Uvnitř nesměla být teplota vyšší než 75 stupňů Celsia, aby se ten vzorek nepoškodil. Takže to všechno mělo nějakou svou souvislost. Proto tedy odběr se přesunul vlastně do dalšího roku pobytu sondy u planetky Bennu, ale to nevadilo. Ta mise počítala s tím, že sama o sobě může být klidně o rok a půl delší, takže úplně v klidu, ničemu to nevadilo, jenom se prostě stávalo déle času u planetky Bennu a samozřejmě malinko se zvýšilo riziko, že sonda selže a ten odběr neprovede, ale jak potom uvidíme, tak všechno dobře dopadlo. Z desítek míst, která byla podrobněji zkoumána, byly nakonec vybrány 4. Které byly natolik zajímavé, že by stálo za to od nich získat, nebo z nich získat nějaký vzorek materiálu. Vidíte, že ptačí nějaké odkazy jsou i v názvech těch míst, které odkazují na ptáky. V angličtině popravdě nejsem schopen to přeložit, nejsem ptakolog, takže vám neporadím, co to je, ale vy si to když tak vygooglíte. Místo, které se označilo jako Nightingale, bylo vybráno jako hlavní, nejzajímavější. Osprey bylo jako záložní a ty další dvě byly, byly tam vybrané, ale se s nimi nepočítalo v podstatě. To místo, které bylo zvoleno jako primární a z kterého potom nakonec i ten odběr sám proběhl, bylo zajímavé ze dvou důvodů. Bylo blízko pólu planetky Bennu, bylo velice chladné, což bylo dobré, že tam se očekávali právě zachovány všechny ty původní, podoba původní těch materiálů. Bylo velice tmavé, což zase odkazovalo to, že to budou velice staré a neproměněné, nepozměněné horniny. A on to byl takový, tady to není vzít, to je takový kráter ve větším kráteru a uprostřed je planinka. Bez kamenů, bez větších balvanů, což je ideální místo pro to dosednutí odběr těch vzorků. Ta odběrová hlava měla limit 2 cm na největší kamínek. Tady ten metr a půl velký šutr by se tam prostě nevcucl dovnitř. Takže musela se najít planinka, buď tady bylo místo vybráno zde, tady taky a tak dále. U všech míst to bylo technicky možné, u tohoto místa převládla ta vědecká hodnota a samozřejmě i ta bezpečnost potom toho odběru. Kdo by chtěl vidět umístění těch míst na rotující planetce, tak tady to máme pro lepší představu. A jedeme dál, protože čas neúprosně běží. Tady je nasimulovaná velikost sondy při styku s povrchem, jak by vypadala v tom místě odběru. A tady je pak jeden z mnoha tisíců snímků, které pořídila sonda při nízkých průletech, někdy až 40 metrů nad povrchem, kdy to místo odběru velice dobře zmapovala, aby se potom vlastně navigační kamery měly čeho chytnout, orientačních kamenů, a přesně dosedly na místo, které bylo zvoleno. Protože i v rámci toho jednoho místa bylo asi 8 dalších podmíst, které byly zajímavé vědecky a zajímavé potom s ohledem na bezpečnost zvoleny pro možný odběr. Možná si pamatujete, byla iniciativa, a ty nejak se jmenovala, kdy NASA vyzvala, respektive tým OSIRIS-REx, veřejnost, aby pomáhala na takovýchto fotografiích hledat kameny a měřit jejich největší rozměr. Ti byste myši ťukli sem a sem a sem a sem a sem a sem a takhle byste prostě zmapovali na fotce, která by vám byla přidělena, všechny kameny. Takže takhle proběhlo mapování mnoha míst, tím se hodnotila vlastně ta bezpečnost potom toho místa, to znamená, jak velké tam jsou objekty, jak jsou, kde jsou umístěny, jsou orientovány a jestli teda se vůbec najde vhodné místo pro bezpečné dosednutí té odběrové hlavy. Nastal okamžik, že místo máme vybrané, zhodnocené, že dojde k odběru. To, co jste viděli, byl reálný 3D model z dat z fotografií a právě z toho laserového měření vzdálenosti. Je to video pro Američany, auta, musí být fotbalová hřiště. Ještě jedna zvláštnost, aby nedošlo ke kontaminaci fotovoltaických panelů, tak oni se zohli do Včka. Vlastně, když pták zvedne křídla, aby ty kameny a prach pokud možno nedosedly potom na povrch těchto panelů. Toto je testovací přiblížení, to není ten samotný odběr. A k tomu dojde později. Uvidíte příště. Tak. My samozřejmě víme, kdy k tomu došlo. Bylo to 20. října roku 2020, 22 hodin a 13 minut toho času, kdy Američané poprvé odebrali z jiné planetky materiál. Zatím jsme ho neměli u sebe doma, ale už byl odebraný, možná odebraný, to se ještě nevědělo v tom okamžiku, uvnitř odběrové hlavice sondy OSIRIS-REx. Ten samotný manévr byl relativně komplikovaný. Ta planetka je sice 500 metrová, ale stále dost malá. A jak jsem říkal, několikrát proběhlo velice precizní snímkování toho místa odběru. Takže do sondy se před tím finálním přestupem znovu nahrály všechny obrázky, řekli se jí orientační kameny, navigační kameny, a ona už potom automaticky samozřejmě sestoupla k povrchu a několikrát mohla ten sestup přerušit. Řekla by, je, teď nevím, kde jsem, odletím zase 800 metrů nahoru. Poslední stop stav byl výšce 40 metrů. Tam mohlo dojít rozhodnutí konec nebo pokračuje se. Pokud ano, nebylo v podstatě, respektive nebylo bezpečně cesty zpět. Netušilo se, z jakého materiálu přesně to místo odběru, když se navrhoval systém sondy OSIRIS-REx. Takže tam byly tři možnosti, které měly rozhodnout, tři zařízení, které měly říct, pozor, něco je špatně, respektive máme odebráno, letíme pryč. První byl akcelerometry. Pokud by se sonda velice zbrzdila, to znamená, že už se dotkla a narazila a už její rychlost je natolik nízká, že asi už přesahuje ta síla konstrukční mez, tak se zapli motory a odletěla zpátky. Druhá věc byly pružiny, které zase, pokud by se dostlačily v té odběrové hlavici, tak zase byl to signál odleť pryč. A třetí byl časovač. Pokud by se přistálo moc jemně, aby ty dva systémy nemusely zareagovat. Sonda by tam prostě zůstala na věky. Takže se počkalo 20 sekund, pokud by se nic nestalo, aby odletěla. Takže byly tam tři možnosti, jak vlastně tu sondu dostat zpět i při velmi citlivém dosednutí, i při velmi drsném dosednutí, a i při dosednutí na tvrdý povrch, a i na velice jemný povrch, nebo na velice nekompaktní povrch, což nakonec byl případ našeho odběru, kdy se ta hlavice zabořila několik centimetrů do povrchu planetky Bennu. Byť dosedla rychlostí 0,1 m za sekundu, čili velice pomalu. Tady vidíme konfiguraci sondy před samotným odběrem, to znamená, panely jsou do Včka, 3 metrový taxam je vyklopený a směřuje samozřejmě směrem dolů. Ten samotný mechanismus byl při startu složený, aby nedošlo ke kontaminaci, případně poškození, a vyklopil se až u planetky Bennu. Stejně tak odběrová kapse byla uzavřena, aby zase nedošlo ke kontaminaci nebo jejímu poškození. Více než schéma je lepší fotka. Tady je samotná odběrová hlava, my si ještě potom popíšeme blíže, a vlastně celý ten mechanismus funguje jako ruka. Tady je zápěstí, umožňuje vlastně volný pohyb té hlavy, aby se v tom povrchu mu přizpůsobila a nezlomila celé to rameno. Toto je vlastně předloktí, tady máme paži, tady máme loket, tady máme rameno, kterým byla připojena ta mechanismus k tělo sondy. To proto, aby bylo možné zaprvé to rameno vyklopit čistě takhle dolů a zorientovat do planetce Bennu, ale také potom ho vrátit zpátky, respektive dostat dovnitř toho pouzdra tu hlavici, čili ty pohyby byly relativně komplikované. Proto ten mechanismus nebyl nějaká pevná tyčka, ale opravdu vlastně robotické rameno. Tady ještě jednou. A jak fungoval samotný odběr? Ten byl velice sofistikovaný. Možná vzpomínáte na sondy Hayabusa, které dovezly také vzorky z jiných těles, a ty využívaly střelbu drobnými projektily do planetky a následně vlastně nasávání, zachytávání toho materiálu, který se zvířil. Američané to šli jinak a po dosednutí té hlavice na povrch se pustil dovnitř, tady jsou nádobky s dusíkem, dovnitř dusík, který rozvířil ten materiál na povrchu. Zvířil materiál, který narazil do Millerových klapek, které se otevřely, a vlastně umožnil tomu materiálu vstoupit do vlastně takové toroidní dutiny uvnitř té odběrové hlavy, až se zastavil přísun dusíku. Ty klapky se, protože už ten materiál neproudil, klapky se zavřely a uzavřely uvnitř ten materiál. Minimální požadavek vědců bylo 60 gramů materiálu. Maximální možný z pohledu velikosti byly 2 kila. Když se zkoušely testy i v simulovaném prostředí mikrogravitace, tak se podařilo nejvíce pozbírat 1900 gramů. Takže krásné číslo, takže cokoliv z toho 600 až 1900, prostě by bylo super. Ten mechanismus, jak uvidíme, zafungoval a získali jsme nějaké vzorky. Navíc, za prvé pro jistotu, a také proč ne, když to umíme, byla obava, že se nepodaří odebrat ten nejjemnější materiál, ty droboulinka zrnička. Proto po okolí té odběrové hlavy, vlastně vidíme teďka její spodek, tady potom jsou ty klapky a dovnitř vlastně by se vsával ten materiál a tady tím žebrovým odcházel potom pryč ten dusík, který vlastně proletěl tím materiálem. Tady jsou, nevím kolik je, 24 možná, když tak někdo rychle spočítejte, takové malinké terčíky. To je v podstatě suchý zip, ale není z plastu, ale z kovu. Velice jemný a měl zachytávat při tom dosednutí, případně odletění, ty nejjemnější zrnička prachu a vlastně uschovat je do sebe a nepustit ven. A jak uvidíme potom, tak podařilo se i toto realizovat. Ta sonda po dlouhou dobu pobývala v blízkosti planetky Bennu a to těleso má kolem sebe velice jemný oblak prachu. Aby se vědělo, co přesně z toho materiálu, který dovezeme, je z toho místa odběru, tak na vhodně zvolených místech odběrové hlavice a na vhodně zvolených místech toho krytu, té návratové kapsle, byly umístěny okýnka s materiálem, které se otvíraly ve volném okamžiku. Třeba při letu od země k Bennu. Pak se to okýnko zavřelo. Čili materiál, co je uvnitř toho okýnka, byl v tomto okamžiku pozbírán. Některé bylo otevřené pořád, některé v době před odběrem, po odběru a vlastně měli jste referenční vzorky pro okamžiky, kdy ten samotný odběr neprobíhal. To potom sloužilo, nebo bude sloužit, respektive spíš to ještě není hotové, k tomu rozlišit, jestli některé zrníčko, které někde ulpělo, náhodou není odinut, než z toho místa, kde ten odběr samotný proběhal. Tady ještě to jednou v reálu, kde ty místa jsou na té odběrové hlavě a na tom krytu. To samotné finále muselo být nějak řízeno. Viděli jste, že to navedení musí být precizní a tam už nestačily systémy sondy, které zajišťovaly přílet a pohyb okolo planetky Bennu a byly tam speciální senzory, kamery, které snímaly místo přistání a pomáhaly s navigací a zejména zábleskový dálkoměr, který přesně měřil vzdálenost sondy od toho místa, kde měla provést odběr vzorku. Takže vlastně tato aparatura fungovala ve skutečnosti pouze pár desítek sekund na ten odběr, pak vlastně byla k ničemu, by se používala některým fotografickým úkolům, ale neměla vědecký potenciál jiný, než pouze zajistit ten precizní odběr. To, že k tomu odběru tela došlo, my už samozřejmě dneska víme, tak pojďme si jenom připomenout ten okamžik. Dosednutí to je velice rychlé. Teprve ta frekvence té kamery snímkovací není nějak rychlá. To není video, to je série fotografií. A ten samotný pobyt na povrchu planetky byl velice krátký. Já jsem říkal, zjistil se, že ten materiál je velice nekompaktní a ta hlavice jim krásně projde do hloubky, takže hrozilo potom poškození, proto zareagoval ten systém a zajistil okamžitý odlet sondy od planetky. Ta sonda potom odletěla skoro kilometra půl daleko, aby se vyhnula tomu zvířenému oblaku a čekala několik dní, než se potom vrátila se zpátky blíže k planetce, aby mohla pokračovat zkoumání. A toho prachu se zvířilo velké množství. Tady to nevypadá tak děsivě, ale když se podíváme na video z kamery, která se dívá malinko shaderem, tak uvidíte, že toho kamení se zvířilo opravdu velké množství. Tak. Před samotným odběrem bylo samozřejmě to pouzdro zkontrolováno, ta odběrová hlava, ale i po tom odběru byly vlastně připraveny postupy, jak vyfotografovat tu odběrovou hlavu a zjistit, jestli je v pořádku a jestli neuvidíme náhodou, že by něco odebrala. Neměli jsme potvrzené, že opravdu se ten odběr podařil. Následně potom tedy mělo dojít po několika dnech k uložení té hlavy do toho návratového pouzdra. Tady ještě test ze země, jak ten test toho ukládání probíhal. Tady se pak došlo k odpojení a ta hlavice zůstala uvnitř pouzdra, které se zavřelo a to rameno se odklopilo zpátky do té nulové polohy, které bylo při startu. A to, že se to podařilo, nám ty kamery ukázaly. Ukázaly nám ale i nemilou věc, že došlo k odběru nasátí většího kamínku, než byl ten limit a ten zablokoval jednu z těch Millerových klapek. A možná docházelo, to se nevědělo v tom okamžiku, k úniku toho odebraného materiálu. Tady vidíme ty šutříky, které se nám tady na tom videu ze tří snímku nebo ze dvou zjevují. Původní plán totiž bylo, inženýři jsou chytří, že oni přesně zjistí, kolik se toho odebralo. Před samotným odběrem se sonda rozrotovala kolem jedné osy, pak se otočila kolem teďka takhle svislé osy, potom kolem osy o 90 stupňů pootočené a změřil se moment hybnosti. V okamžiku, kdyby byla ta hlavice naplněná, by se provedlo to samé a zjistily se změny. Podle těch se potom dala odhadnout, respektive spočítat hmotnost odebraného vzorku. Tím, že ta hlava byla pootevřená, nebo vypadalo to, že jedna klapka pootevřená, tak se inženýři báli, že by mohlo dojít k většímu uvolnění toho materiálu, proto došlo i hned uložení té hlavice do pouzdra. To znamená, něco tam je, radši to zabalme, než nám to všechno vyletí pryč. Takže proto po pár dnech došlo k uložení té hlavice, uzavření pouzdra a následovalo dalších několik měsíců práce sondy Osiris Rex u planetky Bennu a čekalo se na návrat. Vhodné okno pro odlet od planetky Bennu zpátky na Zemi se otvíralo od 3. března roku 2021 do 10. dubna roku 2022. Čili opět tam bylo velké množství času na buď dokončení nějaké vědy, případně kdyby byl problém, tak třeba otestování systému, sondy a tak dále. Nakonec tomu tak nebylo, vidíte, že se odletělo 10. května, čili velice brzy po otevření vodného odletového okna. A bylo by jedno, kdyby se odletělo, datum přistání bylo od začátku pevně dáno. 24. září 2023. Nebeská mechanika je neúprosná, někdy pozitivně, negativně, v tomto případě pozitivně, jasně nám dávala, kdy nám sonda vrátí návratové pouzdro ze vzorky zpět na Zemi. K tomu návratu tady došlo v tomto dni, 24. září. Ten návrat zpátky na Zemi byl bezproblémový a 101 000 km od Země došlo k důležitému úkolu, a to oddělení návratového pouzdra od mateřské sondy Osiris Rex. Tady ten záběr máme. Následně sonda pokračovala svým směrem a návratové pouzdro bylo na kolizním kurzu se Zemí. Vstupu do atmosféry, to jste asi sledovali všichni, je to vlastně 2 měsíce stará událost. Ke vstupu do atmosféry došlo ve 14:46 světového času a o pár minut později došlo k přistání v útahu, opět v místě, které bylo dávno vybráno pro to, aby tam toto pouzdro přistálo. A jak jsme potom viděli, vlastně už i z přímého přenosu přistání bylo úspěšné a pouzdro vypadalo na první pohled alespoň nepoškozené. Tady ještě detail. Takže takhle vypadá tedy to, co z té sondy v uvozovkách zbylo a vrátilo se, čili malinký kastrol se vzorky z planetky Bennu. A opět tady někteří z vás poznávají jakousi podobnost se sondou Stardust, která také vrátila vzorky, ne tedy z asteroidu, ale od kometárního jádra. A vlastně úplně stejné pouzdro s malinkými úpravami bylo použito, takže je tady opět ukázka té recyklovatelnosti technologií a toho šetření na správném místě, tak jak by to mělo vypadat. Poměrně rychle jsme se dozvěděli i, zdali se něco přivezlo. Tady je v čisté místnosti umístěn ještě glovebox a v něm je tedy už vybalené návratové ta část s hlavicí odběrovou a ten ochranný kryt je otevřený. Hlavice zatím je netknutá, do té se v tomto okamžiku ještě nešáhlo. A bylo, neřekl bych zděšením, to je asi silné slovo a negativní, ale překvapením, milým překvapením, že už uvnitř toho pouzdra bylo nalezeno velké množství materiálu. Tady různě, tady vidíte, že to je takové, jako kdyby mourem olepené. To všechno jsou vlastně vzorky z planetky, které se tam náhodou ulpěly. Buď to z té hlavy odpadly, nebo tam byly zavřeny při manipulaci s tím pouzdrem a podobně. Dovnitř té hlavice, kterou vidíme tady, už vymontovaná, se zatím věci nepodívali. Stále totiž, díval jsem se popravdě před 3 dny, ta pak stále ještě nenašli vhodný mechanismus pro bezpečné otevření toho pouzdra. Zní to teďka zvláštně, proč to neumí otevřít. Je to studu, že dva z mechanismů šroubových, které držely to pouzdro v celku, se zasekly. A teď je potřeba najít, tam jde to umlátit kladivem a upálit a podobně, ale tím poškodíte ty vzorky, takže technici a inženýři hledají postup, jak to pouzdro otevřít natolik elegantní, aby nedošlo vlastně k znehodnocení těch vzorků. Protože jakákoliv odštěpí na materiálu, cokoliv, co by se tam dostalo, vlastně kontaminuje ty vzorky a pak vám může ovlivnit měření, která na těch vzorcích budete dělat. Takže zatím se podařilo získat 70,3 gramů vzorku z planetky Bennu, a to pouze tím, že se pozbírali tady ty kamínky a prach všude rozsypaný po okolí té odběrové hlavice. Zatím neoficiálně NASA uvádí, že by celkově mělo být přivezeno asi čtvrt kila vzorků. Může to být víc, může to být méně, v každém případě je to už teďka více než 60 gramů, které byly to minimum, které si vědci dali jako úkol přivést planetky Bennu, ale bude to určitě možná násobně více než těch 70 gramů. A věřím, že do Vánoce dočkáme toho, že se podaří najít způsob, jak se do té hlavy dostat, samozřejmě s postupem času a už nouzí o postupy se bude potom možná řešit, hledat nějaké řešení, které bude radikálnější a určitě ale nějakým způsobem se zamezí té případné kontaminaci. Jak už jsem zmínil, pozorování, která sonda provedla u planetky Bennu, nám už teďka řekla něco málo, kam ty hlavní závěry budou až po vyhodnocení vzorku, ale máme minimálně zpřesněné rozměry planetky, její hustotu, vidíme, že je malinko méně hustá, než byly ty dálkové odhady, čili je to něco málo přes 1000 nebo přibližně 1200 kg na metr krychlový, a také její oběžná doba se zpřesnila na 4,3 hodiny, čili obíhá malinko rychleji, rotuje malinko pomaleji kolem své osy, než jsme si mysleli. Co se týká složení, ta zatím opravdu vypadá, že to těleso je velice staré, čili tak, jak se předpokládalo na těch dálkových pozorováních, a na těme přesné mapy rozložení prvků a podobně se ještě musíme počkat, protože opravdu ten výzkum, který bude proveden, tak na nás teprve čeká. I tak malé těleso, a to víme z jiných misí k malým tělesům, má významné body, takže na návrhy vědecké komunity bylo oficiálně již několik těchto míst pojmenováno a jsou to zase místa spojená s nějakými božství, ale popravdě vám neřeknu s jakými, a možná tam jsou zase nějací ptáci a podobně, takže zase to má nějaké tady ty konotace s tím návrhem chlapce, který řekl, že se ta planetka bude jmenovat Bennu. Samotná sonda OSIRIS-REx nekončí ale. My jsme sice viděli, že sonda i pouzdro bylo na kolizním kurzu ze Zemí a došlo k oddělení návratového pouzdra, ale sonda neřekla své poslední slovo. Po tom rozdělení provedla ještě jeden kureční manévr, tak aby se Zemi vyhnula. Čili sonda pokračovala dále, zase obíhá okolo Slunce krásně, a dostala nový úkol a nové jméno. Už se jmenuje OSIRIS APEX, ne OSIRIS REx. A jejím cílem bude v dubnu 2029 zakotvit na rok a půl na oběžnou dráhu okolo planetky Apophis. Čili máme tady nové logo, nový úkol, nový časový rámec, počkáme si zase nějaký rok. A opět je cílem planetka, která nás svou dráhou ohrožuje, i Apophis je křížič zemské oběžné dráhy, a zase je zde nějaká šance velice mizivá, že by nás, a teď nevím přesně kdy, měl přijít zabít, tak na něho ještě předtím podíváme, jak vypadá. A je to opět vlastně těleso té podobné velikosti jako planetka Bennu, což není náhoda, je to z toho důvodu, že palubní systémy jsou nastaveny tak, aby kolem takového tělesa byly schopné obíhat a autonomně se pohybovat. Takže to byla i jeden z důvodů, proč toto těleso bylo zvoleno. Vidím, že jsem mazal hodně. Já jsem totiž 15 slajdů vymazal a musím je tam nechat. Takže tímto děkuji za pozornost a pokud jsou dotazy nebo něco můžu říct podrobněji, protože máme ještě 3 minuty. 2 minuty. Minutu.